Það sem hér fer á eftir er frásögnin Ástu sem í eina tíð var ung en orðin allnokkuð eldri þegar þessar línur eru skrifaðar eða allu heldur hripaða niður því hér gerist allt rætt og það jafnvel þótt frásögnin virðast á stundum hníga svo hægt áfram að tíminn fer mjög nálægt því að nema staðar. Akkur það nafn var valið af fóreldrum hennar, akkur ekki Sigríður, María, Gunnþórun, Auður, Svava, Jóhanna, Guðrún eða Fríða. Því öll fæðist við nafnlaus en erum strax eða mjög fljótlega nefnd svo það verði ögn erfiðar fyrir dauðan að sækja okkur. Nefndu mig og það strax brattar undir fæti fyrir dauðan. En mögulegt að segja frá einni manneskju án þess að þreifa á lífinu sem umlykur hana, þessu andrúmslofti sem heldur himninum uppi og það réttlætanlegt.